NUPI-podden. En podcast om utenrikspolitikk.
Jeg heter Sverre Loddgaard, er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, hvor jeg også har vært direktør, og jeg sitter her sammen med min kollega Henrik Him, som leder et forskningsprosjekt om strategisk stabilitet i Asia, altså om forholdet mellom atommaktene i dette området, USA inkludert. Og vi skal snakke om utviklingen på den koreanske halvøya. Nord-Korea får jo mye oppmerksomhet hele tiden. Kombinasjonen av atomvåpen og toppmøter med USA trumfer det meste. Mens Sør-Korea, utviklingen der og den militære dynamikken mellom Nord- og Sør-Korea, som regel går under radaren, men det skal vi prøve å bøte på. La oss begynne likevel i Nord-Korea, hvor vi stadig får meldinger om nye rakettester, av og til flere i slengen. Hva er det som egentlig foregår der?
Det er testing av kortrekkende missiler som Nord-Korea nå gjennomfører en serie av. Etter den diplomatiske oppmykningen med USA, så har jo Nord-Korea erklært at de ikke vil teste langtrekkende missiler, heller ikke kjernevåpen, men de har testa en rekke kortrekkende missiler, altså missiler som kan nå både Sør-Korea og i hvert fall deler av Japan.
Er det likevel slik at testingen av raketter med kort rekkevidde kan brukes til å forbedre de langtrekkende interkontinentale missilene som kan nå USA?
De testene er absolutt relevante. Det er klart, ideelt sett, hvis Nord-Korea ønsker å utvikle eller forbedre sine interkontinentale missiler, så skulle de helst ha testet dem, men det kan absolutt være relevant å teste kortrekkende systemer også, og FN-panelet som overvåker Nord-Koreas etterlevelse av sanksjoner peker jo på at det på ingen måte er stans i missilprogrammene i landet, selv om de nå midlertidig ikke tester langtrekkende raketter.
Men den primære motivasjonen for testingen peker kanskje sørover mot Sør-Korea og ikke mot USA?
Ja, nettopp. Og dette er noe som ikke blir viet så veldig mye oppmerksomhet. Det at Nord-Korea nå tester denne type systemer. Men drivkraften bak denne testingen er nok først og fremst at Nord-Korea ønsker å motvirke en utvikling i sørkoreansk politikk. Sør-Korea har de siste årene satt i gang en storstilt opprustning av sine militære kapasiteter for å håndtere atomtrusselen fra Nord-Korea. Og det er noe som ikke får så mye oppmerksomhet, men Sør-Korea ønsker med det å kunne beskytte seg selv. De stoler ikke fullt og helt på sin alliansepartner USA, og ønsker da å utvikle en egen kapasitet til å uskadeliggjøre Nord-Koreas atomvåpen. Og det er denne utviklingen i Sør-Korea som Nord-Korea nå svarer på med sine tester.
Så Sør-Korea prøver altså å forsvare seg mot nordkoreanske atomvåpen ved hjelp av egne konvensjonelle våpen?
Det er riktig. Sør-Korea har kunngjort en plan som kort fortalt går ut på å bruke konvensjonelle våpen til å forsøke å uskadeliggjøre atomvåpenet til Nord-Korea, dersom de ser for seg at Nord-Korea er i ferd med å angripe. I tillegg så ønsker de da å utvikle missilforsvarssystemer som kan ta seg av de rakettene som eventuelt måtte overleve og bli skutt i retning av Sør-Korea. Den offensive delen av denne planen har Sør-Korea kalt for kill chain. Nå som de diplomatiske forbindelsene mellom nord og sør er blitt bedre de siste årene, så snakker de ikke like høyt om denne planen, men den er i ferd med å bli rullet ut i fullt tempo likevel. Sør-Korea holder på å skaffe seg en hel rekke med avanserte konvensjonelle våpen, og på sikt så er målet å kunne uskadeliggjøre Nord-Koreas atomvåpen uten å måtte lene seg til USA.
Og kanskje ramme lederskapet også?
Det er en del av planen også. Ikke bare å kunne ta ut atomvåpene til Nord-Korea, men også i etterkant av et angrep å kunne drepe nordkoreanske ledere. Tanken er jo da at det skal avskrekke Nord-Korea fra å angripe i utgangspunktet. Denne evnen da, altså til å kunne forsøke å rett og slett drepe lederskapet i nord.
Men som kanskje, eller ganske sikkert, da, gjør det desto viktigere for Nord-Korea å være først. Hvis det skulle oppstå en situasjon hvor lederskapene på den ene eller begge sider mener at nå er krig antagelig uunngåelig, da vil jo begge sider være tjent med å være først med å slå til.
Ja, og det er nettopp noe av dette som gjør denne planen så risikabel. Sør-Korea håper jo da, som sagt, at dette skal avverge et angrep i utgangspunktet. Men dersom krisen først inntreffer, så kan denne planen være med på å gi begge parter veldig sterke grunner til å angripe først, og dermed være destabiliserende, og i verste fall øke sjansen for en atomkrig på halvøya.
Ja, det vil jo være en mildt sagt pikant situasjon. Men du var så vidt innom rakettforsvaret, og USA fikk jo i 2017 plassert et rakettforsvarssystem i Sør-Korea med tanke på å skyte ned innkommende missiler mens de enda er høyt oppe, men nærmer seg målet. Og det var veldig kontroversielt den gangen. Kineserne protesterte heftig, og russerne også. Og så har vi ikke hørt noe mer om det på en stund. Betyr det at konflikten med Kina over dette spørsmålet har lagt seg, eller er dette noe som hele tiden ligger der?
Den har midlertidig lagt seg. De kom frem til et diplomatisk kompromiss med Sør-Korea, hvor Sør-Korea lovet å ikke utplassere flere amerikanske kapasiteter og inngå i et amerikansk system for missilforsvar i Asia. Men Sør-Korea forsterker allikevel sin egen satsning på missilforsvar. Dette TAD-systemet som ble plassert ut, det var et amerikansk system. Sør-Korea utvikler også sine egne systemer og kjøper også systemer fra amerikanerne som skal være på sørkoreanske hender. Og der satses det for fullt videre.
Sør-koreanerne prøver altså å forsvare seg mot nordkoreanske atomvåpen på egen hånd. Men hvorfor kunne de ikke overlatt dette til USA, som de er i allianse med? Og USA har jo fortsatt en stor styrke stående i Sør-Korea.
Det skyldes nok at tilliten til USA og til sikkerhetsgarantiene er synkende til dels. Dette er et fenomen som selvfølgelig har tiltatt i styrke under Trump, men som går lenger tilbake i tid. Sør-Korea har, særlig etter at Nord-Korea har utviklet et såpass omfattende atomprogram som det de nå har, ønsket å kunne være i stand til å forsvare seg selv. De ønsker samtidig, så langt i hvert fall, ikke å utvikle egne atomvåpen, så da er dette alternativet som sørkoreanske ledere mener at de har.
Men når det skorter på tillit til USA, skyldes ikke det også at Nord-Korea har demonstrert en evne til å sende raketter som kan nå amerikansk territorium? Selv om de kanskje ikke har evne til å levere et atomvåpen, så er det kanskje bare et spørsmål om tid. Rokker ikke det også ved troverdigheten til den amerikanske sikkerhetsgarantien?
Jo, absolutt. Så dette dilemmaet som USA og Sør-Korea står ovenfor, minner jo på mange måter om det klassiske kaldkrigsdilemmaet. Ville USA byttet New York mot en europeisk hovedstad? Det er jo det mange i Sør-Korea nå spør seg om. Dersom Nord-Korea utvikler evnen til å nå USA med atomvåpen, kan man da stole på sikkerhetsgarantiene? Det er nettopp dette dilemma Sør-Korea også langt på vei ønsker å motvirke ved å utvikle en egen kapasitet.
Og europeerne kommer jo aldri heller til noe sikkert svar på dette spørsmålet. Om USA, som de Gaulle sa, vil offre Chicago for Paris. Kanskje ja, men kanskje ikke. Og jeg skjønner godt at nordkoreanerne, i den situasjonen de nå er, ikke finner å kunne lene seg tilbake og bare stole på USA. Men hvis det nå skulle komme til en særlig spent situasjon, og det blir et spørsmål om å slå til først, hvordan tror du de to sidene forbereder seg på den typen situasjon? Vil de delegere myndighet over bruken av våpnene? Nordkoreanerne over sine atomvåpen, Sør-Korea delegerer myndighet nedover rekkene for å ta i bruk disse presise, konvensjonelle høyhastighetsvåpnene.
Det kan godt tenkes, det vet vi ikke helt svaret på, men det er nærliggende å i hvert fall stille seg spørsmålet, fordi problemet som begge sider vil ha er at de vil være nødt til å fatte en beslutning veldig raskt. Det vil kanskje ikke gi tid på sørkoreansk side til å bruke god tid sentralt på å fatte beslutninger. I stedet så vil man kanskje måtte delegere myndighet lenger ned i kjeden. På nordkoreansk side så kan man si at behovet for å gjøre atomvåpenstyrken mer usårlig, så vil det isolert sett gi mening å delegere beslutningsmyndighet, i hvert fall i en krise, til hvor man, håper å si, militært personell lenger ned i kjeden, sånn at man er sikker på at atomvåpnene faktisk kan bli brukt før de tas ut. Men det er klart at dette vil jo skape enormt med stress på begge sider i en krisesituasjon, som kan skape misforståelser, lede til uhell. Det bare illustrerer hvorfor denne planen som Sør-Korea har, om den er veldig forståelig, så leder den til en hel rekke dilemmaer som i en krise kan føre til at denne konflikten blir enda mer farlig enn den ellers ville ha blitt.
Dette at et land prøver å forsvare seg mot et annet lands atomvåpen ved hjelp av konvensjonelle våpensystemer, er jo noe relativt nytt. Men Sør-Korea er neppe alene om å tenke slike tanker og gjøre slike ting.
Ja, man kan jo godt se for seg at Japan på sikt vil kunne vurdere noe lignende. Nå er jo Japan har pålagt seg selv en del restriksjoner på utviklingen av offensive våpensystemer. Men allikevel så er dette et svar som man godt kan se for seg at Japan også vil kunne vurdere. Mer generelt så peker jo dette her på en utvikling som er urovekkende, hvor skillet mellom konvensjonelle våpen og kjernevåpen er i ferd med å viskes ut, og det skyldes langt på vei teknologisk utvikling. For 20 år siden så ville ikke denne strategien Sør-Korea har vært mulig å implementere på noe vis, men fordi man har langt mer avanserte konvensjonelle våpen i dag enn det man hadde tidligere, så lar det seg i hvert fall i prinsippet gjøre å true kjernevåpenstyrker med konvensjonelle våpen.
Dette er også et spørsmål som henger i lufta i Europa etter avviklingen av INF-avtalen. Hvis det skulle komme på tale for eksempel for NATO å utplassere nye missiler i Europa, så vil det, ifølge generalsekretæren, eventuelt dreie seg om konvensjonelle våpensystemer. Kanskje ikke så ulike som de som Sør-Korea satser på i den situasjonen de er i. Så vi snakker altså om et våpenkappløp i praksis mellom Nord- og Sør-Korea. Det kunne jo vært dempet hvis det hadde vært framgang i det diplomatiske arbeidet, i forhandlingene mellom USA og Nordkorea. Men det står vel helt i bero?
Ja, der står det i stampe. Den positive vinklingen på dette, det er jo at så langt har i det minste hverken USA eller Nordkorea gjort noe for å rokke båten, endre status quo. Nordkorea har ikke brutt med sitt selverklærte moratorium på tester av langtrekkende missiler eller kjernevåpen, for eksempel. Men spørsmålet er jo hvor lenge dette kan vare, hvordan det vil se ut, for eksempel etter presidentvalget i USA. Og uten framgang så må man jo forvente at på et eller annet tidspunkt så vil dette diplomatiske initiativet dø helt ut.
Ja, de sa jo for en tid tilbake at det var i og for seg ikke noe grunn til å holde seg til dette moratoriet lenger, fordi at USA ikke har fulgt opp med det diplomatiske sporet. Og likevel så har de altså avstått inntil videre, og gjør vel kanskje det da til over det amerikanske presidentvalget i hvert fall.
Ja, det kan se sånn ut, men dette Sør-Koreas nye strategi peker på hvorfor det er viktig å få diplomati i gang. For på sikt, når dette våpenkappløpet mellom sør og nord tiltar, så blir det desto vanskeligere å løse Nord-Korea-konflikten. Da er det ikke lenger bare USA og Nord-Korea som er de aktuelle aktørene. Det har det for så vidt aldri vært, men for Nord-Koreas del så er trusselen fra Sør-Korea og deres konvensjonelle våpen i stadig sterkere grad noe som vil være en del av ligningen når man skal se på en diplomatisk løsning.
Et siste spørsmål. På 70-tallet, 1970-tallet, prøvde jo Sør-Korea å anskaffe egne atomvåpen, men USA presset dem til å la være. Hvor står det spørsmålet nå i Sør-Korea? Hva sier for eksempel meningsmålingene? Hvor aktuelt eller uaktuelt er det?
Meningsmålingene i Sør-Korea har nærmest gjennomgående vist et flertall i befolkningen for å utvikle kjernevåpen. Det har vært noe variasjon. Flertallet er størst i etterkant av nordkoreanske tester av atomvåpen eller missiler, men det er jevnt over et flertall i Sør-Korea for å utvikle atomvåpen. Når Sør-Korea likevel ikke gjør det, så skyldes det at det innen eliten er fortsatt en ganske sterk motstand. Man innser at et kjernevåpenprogram ville møtt stor motstand internasjonalt. Det ville kanskje betydd slutten i verste fall for alliansen med USA, og i perioden mens Sør-Korea utviklet atomvåpen, så ville landet potensielt vært sårbart for et forkjøpsangrep. Men det er klart at en del av de tingene Sør-Korea gjør nå med å utvikle avanserte konvensjonelle våpen, gjør også landet potensielt bedre rustet til å utvikle kjernevåpen den dagen de eventuelt skulle se et behov for å gjøre det. Jeg vil nok tro at det først og fremst er dersom alliansen med USA faller helt sammen. Hvis den skulle falle sammen, da må man nok forvente at mange i Sør-Korea vil ta til orde for å utvikle kjernevåpen. Men inntil videre så har de satt dette i bero.
On that note, som det heter på fint, sier jeg masse takk til Henrik Hien.